Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Bugün sentyabrın 15-i Azadlıq Radiosunda bu saatin xəbər başlıqları. George Bush terrorda şübhəlilərin dindirilməsi və məhkəməsi barədə qanunun qəbuluna çağırır. ATƏT Azadlıq Radiosunun Türkmənistan müxbirinin həbsxanada ölməsinin istintaqını aparıb bunu açıqlamağa səsləyir. Roma papası İslamla bağlı çıxışına görə getdikcə daha çox tənqidlə üzləşir. Amerikalı professor Dağlıq Qarabağ münaqişəsini regionun xərçəng xəstəliyi adlandırır. Ukrayna prezidenti ölkənin NATO-ya qəbuluna hazır olmaması barədə başnazirin dediklərini səhv adlandırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların prezidenti terrorda şübhəli sayılanlarla konkret davranışı müəyyənləşdirən qanunun qəbul olunması barədə Konqresə müraciət edəcəyini deyib. Ağ Evdəki mətbuat konfransında çıxış edən George Bush, terrorda şübhəli sayılanların dindirilməsi və məhkəmə strategiyasını müəyyənləşdirmək üçün bu qanunun lazım olduğunu deyib. O, terrorçuların Birləşmiş Ştatlara qarşı yeni hücum eləməyə çalışdıqlarını əlavə edib. BMT-nin İnsan Haqları Ofisi Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbirinin həbsdə ölməsindən çox narahat olduğunu və Türkmənistanı Oğuz Safar Muradovanın ölümünün hər tərəfli istintaqını aparmağa çağırıb. ATƏT-in indilik sədri Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karil Qux da bu gün bənzər bəyanat verərək Türkmənistan hakimiyyətini hər tərəfli istintaqa və tezliklə bunun nəticəsini açıqlamağa çağırıb. 58 yaşlı Muradova qanunsuz silah gəzdirməkdə günahlandırılaraq 6 il həbs cəzası almış və həbsxanada ölmüşdü. Bu ölkənin təhlükəsizlik rəsmiləri onun təbii səbəblərdən öldüyünü deyirlər. İnsan haqları təşkilatları isə yaxınlarına istinadla onun öldürülməsinin mümkünlüyünü sayırlar. Roma papası İslamı zorakılıqla əlaqələndirən çıxışına görə getdikcə daha çox tənqidlərlə üzləşir. Papa 16-cı Benedikt çərşənbə axşamı ki çıxışında Bizans imperatorundan sitat gətirərək Məhəmməd peyğəmbəri və cihadı tənqid eləmişdi. Pakistan parlamenti bu bəyanatın geri götürməsini tələb edən qətnaməni yekdilliklə qəbul edib. Tehrandakı cümə namazında mühafizəkar ruhani Əhməd Xatəmi papanın İslamı təhqir elədiyini deyib. Türkiyədə hakimiyyətdə olan Ədalət və Qalqınma Partiyasının sədr müavini Salih Kapusuz papanın orta əsrlərin qaranlığından gələn qaranlıq düşüncəsi olduğunu deyib. Vatikan bəyanatında papanın müsəlmanları təhqir etmək istəmədiyini bildirir. Ukrayna prezident Viktor Yushchenko başnazirin NATO-ya üzvliyyət tələsməmək barədə dediklərini səhv adlandırır. Başnazir Viktor Yanukovic dünən Brüsseldə NATO qərargahında demişdi ki, daxili dəstək olmadığına görə Ukrayna alyansa qəbula hazır deyil. Yushchenko Yanukovicin bu sözlərini səhv və milli maraqlara uyğun olmayan adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun direktoru Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin regionun inkişafını ləngitdiyini deyir. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi xərçəng xəstəliyinə bənzəyir. O, Qafqazın, xüsusən də Ermənistanın inkişafına mənfi təsir göstərir. Bunu Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ-ın John Hopkins Universitetinin direktoru Professor Frederick Starr jurnalistlərlə söhbətində dedi. Cənab Starr hesab edir ki, Vaşinqton Azərbaycan torpaqlarının işğalına da həssas yanaşmalıdır. Frederick Starr'ın qənaətincə münaqişənin həlli ilə bağlı indiyə kimi çox az nəticə əldə olunub. Jurnalistlərin ABŞ münaqişənin həllində hansı yardım göstərə bilər sualını isə belə cavablandırdı.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı təkcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün təşəbbüs irəli sürməməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan hökumətindən soruşmalıdır ki, siz nə fikirləşirsiniz? İndiki mərhələdə hansı addımlar münaqişənin həlli üçün səmərəli olmalıdır? Bu münaqişə həll olunmalıdır.
John Hopkins Universitetinin Mərkəzi Asiya Qafqaz İnstitutunun direktoru Frederick Starr 2 gündür ki Bakıdadır. Bu müddətdə onu prezident İlham Əliyev də qəbul edib.
Şahnaz Bəylərqızı. Azərbaycan prezidenti büdcənin artırılacağını və burdan təhsilə də pay düşəcəyini deyir. İlqar Rəsul xəbər verir.
Gələn ilin dövlət büdcəsi bu illə müqayisədə az 50% artıq olacaq. Bunu sentyabrın 15-də prezident İlham Əliyev Sabunçu rayonunun Zabrat qəsəbəsində 307 saylı orta məktəbin açılış mərasimində çıxış edərkən dedi. Onun sözlərinə görə həmin büdcədə təmirdən başqa əlavə məktəblərin tikintisi də nəzərdə tutulur və qısa müddət ərzində təhsil sahəsinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi öz həllini tapacaq.
Amma əlbəttə ki, Bu demək deyil ki, təhsil sahəsində bütün problemlər öz həllini tapmış olacaq. Çünki bu sahədə ən önəmlisi maddi texniki bazasının yaranması ilə bərabər təhsilin keyfiyyətidir. Bu sahədə də böyük işlər görülür. Təhsil Nazirliyində düşünülmüş proqram var.
Prezident əlavə edir ki, 2005-2006-cı illərdə ölkədə 600-dən çox məktəb tikilib və bu iş davam etdirilir. 2007-2008-ci illərə qədərsə Azərbaycanın bütün məktəblərində kompüter sinifləri qurulmalı və məktəblərin birbaşa internetə çıxışı təmin olunmalıdır. Bunu etməyə hər cür şərait var.
İlqar Rəsul Hacı Məmmədovun məhkəməsi bir həftəliyə təxirə salınıb. Məhkəmənin hakimi bunu prokurorluğun göndərdiyi sorğu ilə izah edib. Sorğuda prokurorluq, jurnalist Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Hacı Məmmədovdan ifadə almaq istədiyini bildirir. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş əməkdaşı Hacı Məmmədov ötən məhkəmələrdən birində jurnalisti keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü demişdi. Fərhad Əliyev və onun vəkilləri bu məlumatı böhtan adlandırıblar. Dünən isə Hacı Məmmədovun dəstəsinin üzvü sayılan Çeçenistanlı Aslanbek Çantamirov istintaq zamanı müstəntiqin hansısa jurnalistin qətlini zorla onun bu oyuna qoymağa çalışdığını demişdi. Azadlıq Radiosundan bu saatin xəbərlərini dinləyirsiniz. Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin bugün Brüssel görüşündən sonra rəsmilər bildiriblər ki, Birliyin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana'nın İranla qarşıdakı danışıqlarında dönüşə ümid edirlər. Solana ilə İranın təmsilçisi Əli Laricaninin görüşü dünənə təyin olunsa da sonra təxirə salınmışdı. İran uran zənginləşdirməni avqustun 31-nə qədər dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələbini rədd edəndən sonra Birləşmiş Ştatlar Tehrana qarşı sanksiyaların gərəkliyini bildirir. Avropa Birliyi isə hələ diplomatik imkanların qaldığını deyir. BMT rəsmisi Kosovanın statusu barədə danışıqların dalana dirəndiyini deyir. Viyanada tərəflərin danışıqlarına göz qoyan BMT ilçisi Albert Rohan deyib ki, belə getsə danışıqlar 10 il çəkər və heç nə alınmaz. BMT-nin baş katibinin sözçüsü Yev Sorokobi Özbəkistan prezidentinə verilmiş medalın əhəmiyyətli olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə UNESCO-nun suvenir mağazalarında istənilən adam həmin medaldan ala bilər. UNESCO-nun Kərimovu medalla təltif etməsini insan haqları təşkilatları tənqid edirdilər. Bugün Daşkənd Məhkəməsi tanınmış Özbək imamını terrorçuluq və ekstremizmdə günahlandıraraq 17 il həbs kəsib. Ruhuddin Fəxrəddinovun məhkəməsi Çirçik şəhərində qapalı qapı arxasında keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycandakı idarəçiliyə Dünya Bankı hansı qiyməti verir?
One thing I should take the opportunity to point out is that
Bir qayda olaraq, yaxşı idarəçilik varlı ölkələrdə olur.
Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidir. Johns Hopkins Universitetində araşdırma direktoru Svante Kornel ilə söhbət.
Mən elə görürəm ki, bu Minsk qrupunun formatında bəzi problemləri var.
Rusiyanın müqamətinə baxmayaraq, donmuş münaqişələr mövzusu BMT Baş Məclisinin sesiyasına çıxır.
Rusiya bunu ona görə istəmir ki, bu məsələlər müzakirə olunanda. Rusiya ifşa olunacaq.
Yol qəzalarında bu qədər uşağın xəsarət almasının səbəbi nədir?
Gözləyirik ki, maşın olmayanda keçək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Dünya Bankı hər il 6 meyar üzrə 213 ölkədə idarəçiliyə qiymət verir. Meyarların məğzi budur ki, vətəndaş öz hökumətini seçə bilirmi, söz azaddırmı, hökumət səmərəlidirmi, öz vətəndaşı qarşısında məsuliyyət daşıyırmı, qanun işləyirmi, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılırmı. Bugün çıxan bu ülke hesabatda Azərbaycan hansı qiyməti alıb? Keçən illərlə müqayisədə bu irəliləyişdir yoxsa geriləmə? Bu barədə Rövşən Qəmbərov və Kənan Kazımoğlu danışacaq.
200 ölkəni əhatə edən hesabat vətəndaşların, ekspertlərin və şirkətlərin verdiyi 120 min cavaba əsaslanır və dünyada idarə etməklə bağlı ictimaiyyət üçün açıq olan ən böyük məlumat mənbəyidir. Hesabat 30-dan çox mənbənin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti, Freedom House və bir çox başqa qurumların hesabatları əsasında hazırlanıb.
Hesabatdakı göstəricilər hökumətin cavabdehliyi, siyasi sabitlik, korrupsiya, nəzarət və qanun aliliyi kimi meyarlara əsaslanır. Sorğuda iştirak edən şirkətlərə onların məmurlarla münasibəti, korrupsiya ilə üzləşmələri barədə suallar verilib. Aidi vətəndaşlar isə öz ölkələrində mülkiyyət təhlükəsizliyi ilə bağlı vəziyyət, cinayətkarlıqla üzləşmələri barədə suallara cavab veriblər.
Hökumətin cavabdehliyi deyiləndə ölkə vətəndaşlarının hökumətin formalaşdırılmasında nə dərəcədə iştirak eləməsi, eləcə də söz azadlığı, toplaşmaq azadlığı və mətbuat azadlığı nəzərdə tutulur. Siyasi sabitlik deyiləndə isə hökumətin qeyri-konstitusion və zorakı yollarla devrilməsinin mümkünlüyü və terrorizm təhlükəsi nəzərdə tutulur. Bir sözlə, hesabat hansı ölkələrin uğurla islahat apardığını, hansıların isə geridə qaldığını göstərir.
Hesabata görə Peru, Meksika, Bosniya, Serbiya və Xorvatiya hökumətin cavabdehliyi meyarı üzrə son 10 ildə güclü inkişafa nail olub. Korrupsiya nəzarət məsələsində Gürcüstan, Latviya və Cənubi Koreya özəl sektorun inkişafını tənzimləyən qaydaların yüngülləşdirilməsində isə Ermənistan, Macaristan və Litva kimi dövlətlər irəliləyişə nail olub.
2005-ci ilin nəticələrinə görə Azərbaycan 100 ballıq şkala üzrə 10-25 bal arası göstəriciyə malikdir. Ən aşağı göstərici isə korrupsiya nəzarət, siyasi sabitlik və hökumətin effektivliyi məsələsindədir. 2002-ci ilə müqayisədə Azərbaycanda siyasi azadlıqların səviyyəsi aşağı düşüb, lakin korrupsiyaya qarşı mübarizə və biznesin tənzimlənməsi sahəsində cüzi irəliləyiş var.
Müqayisə üçün deyək ki, hesabatda Ermənistan və Gürcüstan idarəçilik göstəriciləri üzrə Azərbaycandan nəzərə çarpacaq dərəcədə irəlidədir. Gürcüstan son 3 ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə, qanun aliliyi və siyasi sabitlik sahəsində ciddi irəliləyiş əldə edib. Ermənistanda tənzimləyici fəaliyyət və siyasi sabitlik sahəsində irəliləyiş olsa da, hökumətin cavabdehliyi sahəsində geriləmə müşahidə olunur.
Araşdırmanın müəllifləri bildirirlər ki, Şimali Amerika, Qərbi Avropa dövlətlərinin, eləcə də bir sıra başqa varlı ölkələrin vətəndaşları yaxşı idarəçilik altında yaşadıqları üçün onların həyat səviyyəsi daha yüksəkdir. Hesabata görə yoxsul ölkələrdə idarəçilik daha səmərəsizdir, yəni həmin ölkələrdə yaşayan vətəndaşlar məhkəmələrdən daha az ədalət gözləyə bilərlər, onların ölkələrində cinayətkarlığın səviyyəsi yüksəkdir, hökumətin vətəndaşların şəxsi həyatına müdaxiləsi var. Lakin araşdırma müəllifləri onu da vurğulayırlar ki, yoxsul ölkələrdə idarəçilik sahəsində uğur əldə edə bilərlər. Araşdırma müəlliflərindən biri Art Kray Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hesabatın ən mühüm hissəsi barədə bunları deyir.
Bir qayda olaraq, yaxşı idarəçilik varlı ölkələrdə olur. Amma bununla yanaşı, kifayət qədər yoxsul ölkələrdə var ki, siz fikirləşəndən daha yaxşı vəziyyətdədirlər. Bu isə çox ruhlandırıcıdır. Bunu göstərir ki, hətta kasıb ölkələr də idarəçilik sayəsində böyük nailiyyətlər əldə edə bilər. Məsələn, Afrikada bir sıra ölkələr var ki, onlar 100%-lik şkalada qanunun aliliyi kateqoriyasında 50-75% arası bal toplayıblar.
Bunu Dünya Bankının yaxşı idarəçiliklə bağlı hesabatı barədə araşdırma müəlliflərindən biri Art Kray deyir.
Azərbaycanı yaxşı tanıyan politoloq Svante Kornel də deyir ki, Azərbaycanda siyasi islahatlar iqtisadi islahatlardan geri qalır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Minsk qrupunun formatı dəyişdirilməlidir. Avropa Birliyi də donmuş münaqişələrin həllinə cəlb oluna bilər. Bu fikirləri Amerikanın Johns Hopkins Universitetinin Mərkəz Asiya Qafqaz İnstitutunun elmi araşdırmalar üzrə direktoru Svante Kornel müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızınla söhbətində deyib.
Cənab Kornel, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqların indiki mərhələsini necə qiymətləndirmək olar?
Məncə bu, böyük problem bu danışıqların strukturasındadır. Çox ildir bu Minsk qrubu devam eləyir. Mən elə görürəm ki, bu Minsk qrubunun formatında bəzi problemləri var. Bu format, yəni bu problemləri çözə bilmədi. Misal üçün, Avropa Birliyinin indi bu konfliktdə heç rolu yoxdur. Bəlkə bu, Avropa Birliyinin bir rolu ola bilər. Avropa Birliyi Qafqazlarda bir rol oynayır. Daha çox iqtisadi baxımından, siyasi baxımından o qədər yox, çox deyil. Amma təbii ki, bu konfliktin həllində Avropa Birliyinin iqtisadi rolu çox böyük bir şeydir. Eyni zamanda, əgər ATƏT təşkilat kimi, düşünmək lazım, əgər bu təşkilat hələ bu konfliktin çözümü, yəni həllini tapmaq üçün doğru təşkilatdır, yoxsa başqa bir təşkilatın altında, çərçivəsində bir format tapmaq olar.
Son zamanlar Bakıda danışıqları BMT çərçivəsinə keçirməyə səy göstərir. Bu variant necə? Məqbul sayıla bilərmi?
BMT belə bir format olar. Amma onu aynı zamanda bilmək lazım ki, BMT misal üçün Abxaziya konfliktində o qədər uğurlu olmayıb. Onun üçün BMT-nin altından necə bir struktur tapmaq lazım, o vacib.
Azərbaycanda bu demokratik islahatların getməsi ilə bağlı müəyyən problemlər var. Yəni, kənar müşahidəçilər deyirlər. Yəni, prosesləri izləyirsinizmi?
Azərbaycanın içində gedən proseslər çox vacibdir. Həm Qarabağ münaqişəyi həlli tapmaq üçün, həm də Azərbaycanın inkişafı üçün, iqtisadi inkişafı üçün, həm də Azərbaycanın qərb ölkələri, əlaqələri baxanda, ən vacib məsələ Azərbaycanın daxili islahatlar, daxili proseslər, bu siyasi baxımından və iqtisadi baxımından reformları. Yəni, neft gəlirləri çox olduğu üçün bəlkə nəli bir hiss olacaq ki, bu reformlar yavaşlana bilər. Çünki çox pul gələndə sistemin içinə, bəlkə düşünənlər var ki, islahatlar o qədər vacib deyil, islahatlar olmadan biz inkişaf edə bilirik. Amma mənim üçün çox vacib ki, Azərbaycan islahatlarına devam etsin.
Amma ümumilikdə ölkədə gedən prosesləri necə qiymətləndirirsiniz?
Daha çox iqtisadi baxımından ilerləyiş var. Eyni zamanda siyasi islahatlarda inkişaf vardır. Yəni onların hızlandırılması lazım. Düşünürəm ki, seçkilər vacibdir. Aynı zamanda Azərbaycan hukuki sistemleri, məhkəmə sistemlerinin inkişafı çox vacibdir.
Belə fikir var ki, Gürcüstan regionunun liderinə çevrilməkdədir. Yəni bax, bu müqayisədə təbii ki, üç dövlət arasında deməzdim, amma heç olmasa Gürcüstanla Azərbaycan arasında müqayisə aparanda nələr nəzərə çarpırsın?
Gürcüstanda siyasi reformlar, siyasi islahatlar daha hızlı gedir. Aynı zamanda təbii ki, ona demək lazım ki, Gürcüstanın xarici ölkələrin daha çox köməki var, yəni yardımı var. Məncə belə bir his var, Avropada, Amerikada bir his var ki, Azərbaycan hökuməti Gürcüstan hökuməti qədər islahat istəyini anlata bilmədi. Aynı zamanda Azərbaycanın da neft gəlirləri böyük olduğu üçün digər ölkələr hesab eləyir ki, yəni finans resursları var, əgər Azərbaycan islahatlar aparmaq istəyirsə, onu özü eləyə bilər. Məncə bu sərfdir, çünki islahat aparmaq üçün ancaq finans, mali resurslar deyil, Azərbaycan, Gürcüstan kimi ölkələrin xaricdən dəstəyi ihtiyacı vardır.
Svante Cornell, Johns Hopkins Universitetində araşdırmalar direktoru. BMT-də keçmiş SSR ərazisindəki donmuş münaqişələr mövzusunu Baş Məclisin sesiyasına çıxardır. Bu məsələnin gündəliyə salınması Rusiyanın böyük müqavimətinlə qarşılaşıb. Ərazisində münaqişə ocaqları olan Quam ölkələrinin vahid mövqedən çıxış eləmələrindən qərar bir səs fərqinlə keçə bilib. Mikrofonda Marif Çingizoğlu. Marif, Azərbaycanda bunu necə qiymətləndirirlər? Rusiya donmuş münaqişə mövzusunu hətta müzakirəyə çıxarılmasını belə istəmir. Rusiya niyə belə açıq narahatdır? Münaqişələr doğrudanmı həll oluna bilər ya başqa səbəblər var?
İlxan, bu məsələdə müxtəlif fikirlər səslənir, amma əsas yük o fikrin üzərindədir ki, dondurulmuş münaqişələrin həlli Rusiyanın regionda təsir dairəsini xeyli zəifləməsinə gətirib çıxara bilər. Elə bu səbəbdən də Rusiya indiyə qədərki imkanlarını heç cür əldən vermək istəmir. Politoloq Vəfa Quluzadəyə görə Rusiyanın rəsmi mövqeyi ondan ibarətdir ki, ATƏT-in Minsk qrupu müəyyən uğurlar əldə edib və bu məsələnin BMT səviyyəsinə qaldırılması əslində münaqişənin həlli ilə bağlı görülən işləri poza bilər. Amma cənab Quluzadə Rusiyanın açıqladığı bu mövqe ilə heç cür razılaşmır. O isə bilir ki, vaxtı ilə həmin münaqişələri yaradan və onu dondurulmuş münaqişələr səviyyəsinə gətirib çıxaran Rusiya əslində özünə görə narahatdır.
Rusiya bunu ona görə istəmir ki, bu məsələlər müzakirə olunanda Rusiya ifşa olunacaq. BMT-də indi Quamın nümayəndələri duracaqlar, deyəcəklər nəticə yoxdur. Soruşacaqdır BMT-də olan deməli Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ki, bəs niyə görə nəticə yoxdur? Deyəcəklər ki, çünki Rusiya törədibdir bu münaqişələri və Rusiya da ona görə özü burada dirijorluq eləyir ki, bir dənə irəlləyiş olmasın.
Vəfa Quluzadəyə görə münaqişələrin dondurulmuş vəziyyətdə saxlanılması Rusiyanı tam təmin edir, amma üzdə ilə göstərir ki, o region dövləti kimi münaqişələrin həlli ilə bağlı iş aparır.
Amma əslində Rusiya istədiyi kimi torpaqlar işğal altında dondurulubdur. Bu da Azərbaycanın boğazından asılmış bir daşdır. Rusiya istəyir ki, məsələ Minsk qrupunda bir 15 ildə uzadılsın. Rusiyanın bütün siyasəti bundan ibarət.
Bu politoloq Vəfa Quluzadənin fikirləri idi. Ayna Zerkalı qəzetinin şərhçisi Rahif Mürqədirova görə Rusiya dondurulmuş münaqişələr vasitəsilə regionu tam nəzarət altına saxlaya bilməsə də, hər halda baş verən proseslərə təsir etmə imkanlarını öz əlində saxlamaq istəyir. Daha çox Azərbaycanla bağlı məsələlərə toxunan cənab Mirqədirov deyir ki, Moldova və Gürcüstandakı münaqişələrdən fərqli olaraq Dağlıq Qarabağla bağlı BMT çərçivəsində bütün qərarlar 90-cı illərin əvvəllərində qəbul edilib. Əgər münaqişənin həlli ilə bağlı məsələlər BMT çərçivəsində müzakirə olunarsa, onda Azərbaycan indiyə qədər qəbul olunmuş sənədlərə əsasən ərazilərinin kim tərəfindən işğal olunmasının sənədlərlə təsdiqini tələb edə bilər. Rauf Mirqədirova görə bu zaman Rusiya üçün çox çətin olacaq ki, elan eləsin ki, Azərbaycan torpaqları Dağlıq Qarabağın indiki rejimi tərəfindən işğal olunub. Digər bir halda əgər BMT Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyarsa, birincisi Rusiya özünə ən yaxın ölkəni özündən incik sala bilər. İkincisi, işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılması məsələsi gələ bilər ki, bu da sözsüz ki, münaqişə çərçivəsində Rusiyanın manipulyasiya imkanlarını azalda bilər. Rauf Mirqədirova görə elə sadalanan bu problemlərlə üzləşməmək üçün Rusiya dondurulmuş münaqişələrin BMT səviyyəsində həllinə razı deyil.
Çox sağ ol, Marif. Xəbərlər davam edəcək elandan sonra.
Arif Əliyevin Azadlıq Radiosunda yeni layihəsi. Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.
Azərbaycan variantı xəbərlərdən sonra efirə çıxacaq. Xəbər proqramımız sizə davam edir. Azərbaycanda hər ay yol qəzalarında orta hesabla 9 uşaq ölür. Hər gün isə orta hesabla bir uşaq xəsarət alır. Elə buna görə də bugündən başlayaraq dövlət yol polisi diqqət uşaqlar adında təhlükəsizliyi aylığı keçirir. Uşaqların yol qəzalarından belə ziyan çəkməsinin səbəbləri nədir? Yolların bərbadlığı, yol işarələrinin demək olar ki, yoxluğu, sürətli hərəkət yoxsa nə? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Gözləyirik ki, maşın olmayanda keçək. Gözləyirik ki, maşına nə var qəlb qutaracaq. Narahatçılıq yaradır, tıxaclar olur. Narahat oluruq ki, nəyisə ola bilər, baş verə bilər.
Məktəbli Sevinç Məmmədova deyir ki, yol keçib məktəbə getmək onun üçün bir əziyyətdir. Sevincin oxuduğu məktəbin qarşısında böyük maşın yolu var. Yeraltı keçid isə yoxdur. Svetofor işləməyəndə isə bu qızcığazın işi lap çətinləşir. Küçələrdəki tıxac problemindən, uşaqların əziyyətindən dövlət yol polisi müfəttişliyi də narahat olmağa başlayıb. Buna görə də sentyabrın 15-dən yol polisi əməkdaşları diqqət uşaqlar adı altında təhlükəsizlik aylığına başlayıb. Dövlət yol polisi müfəttişliyinin şöbə rəisi Ərəstun Məcrov deyir ki, təhlükəsizlik tədbirləri uşaqları qəzalardan qorumaq üçündür. Çünki yol qəzaları ilə bağlı statistika ürək ağrıdıcıdır. Bu ilin 8 ay ərzində baş verən qəzalarda 70 uşaq ölüb, 200-dən artıq uşaq isə bədən xəsarətləri alıb. Həmin faktların böyük hissəsi Bakının payına düşür.
Məqsəd uşaqlarla bağlı yol nəqliyyat hadisələrinin profilaktika istiqamətində tədbirləri gücləndirmək, əhalinin diqqətini bu vacib məsələyə cəlb etmək, təhsil müəssisələrində yol hərəkəti qaydalarının tədrisi ilə bağlı prosesin keyfiyyətini yüksəltmək.
Məktəbdə direktor işləyən Gülnaz Mehtizadə deyir ki, müəllimlər özləri də 1-ci sinifdən 4-cü sinifə qədər uşaqlara yol hərəkəti qaydalarını öyrətməyə çalışırlar. Dərs vəsaiti isə kiçik kitabçadan ibarətdir.
Kiçicik də olsa dərslik var, yol hərəkəti qaydaları. İbtidai siniflərdə bu bir dərs saatı olaraq oxu dərsinin tərkib hissəsində bu uşaqlara tədris olunur. Bizim məktəbimizdə düz məktəbin ağzından da maşın yolu var. Bu baxımdan bizim üçün bu çox vacibdir. Səhər açılandan 4-cü polis nəfəri bizim məktəbə gəlib uşaqlarla söhbət aparıb. Bu bir aylıqdır. Ancaq bir aylıq olmasa belə müəllimlərin hər birisi bu barədə uşaqları həmişə məlumatlandırırlar.
Ancaq söhbət elədiyim uşaqların çoxu dedi ki, oxuduqları məktəblərdə yol hərəkəti ilə bağlı onlara nə müəllimlər, nə də yol polis hələ ki, heç nə öyrətməyiblər. Uşaqlar daha çox məktəblərin qarşısında yeraltı keçidlərinin olmamasından, svetoforların tez-tez xarab olmasından və maşınların çoxluğundan yol keçə bilməmələrindən şikayətləndilər.
Görməmişdim. Bu haqda eşitməmişəm belə bir şey öyrətsin. Amma elə məktəblə var, öyrədirlər.
Mən məktəbə keçirdim. Qalırsan probkada,
gələn məktəbin qabağında bir svetofor olsun ki, uşaqlar keçə bilsin yolu. Ya da ki, bir xod olsun. Qız yolu keçirdi, son zəng idi, maşın vurdu ayağını.
Yeraltı keçid olmalıdır.
Vaxtıcan polis gəlmir.
Uşaq hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirov da Bakıda yetərincə yeraltı keçidlərinin olmamasına görə uşaqların hər an təhlükə ilə üz-üzə qaldığından narahat olduğunu dedi. Dövlət yol polisi müfəttişliyinin şöbə rəisi Ərəstun Məcidov isə bildirir ki, yol polisləri ilk növbədə küçələrə yol nişanları qoyacaqlar. Yol polisinin şöbə rəisi onda dedi ki, uşaqlara nəzarət gündüz və axşamdan daha çox səhər saatlarında olacaq. Sözü gedən təhlükəsizlik aylığı isə oktyabrın 1-nə qədər davam edəcək.
Bugün başqa əlamətdar hadisə yeni dərs ilinin başlanmasıdır. Gəncədə isə bir məktəb var ki, qarajda yerləşir. İllərdir ki, bu ərazidə bir məktəb tikilmir ki, şagirdləri ora köçürsünlər. Bu vəziyyət nə qədər davam edəcək? Səadət Akif qızı Gəncədən xəbər verir.
Gəncənin 13 saylı orta məktəbində dərslərin başlamasına çoxları sevinmir. Hansı şagirdə yaxınlaşdım?
Məktəb başlayır. Sevinirsiniz buna?
Yox. Mən sevinmirəm. Başıma gəlməyəm.
Doxuyurduq, bir də gördük ki, ayağımızın altından sisi oylanıb anı gedir.
Şagirdlərin dərsinin başlamasına sevinməmələrinin səbəbi sadədir. Çünki onların əksəriyyəti il boyu dəmir qarajlarda dərs keçməlidir.
Bax, belə putqalarda dərsimi keçmək olar.
Qışda çamızdan 6 boran bağlayır, böyrəklərimiz xarab olur.
13 saylı orta məktəbdə 900-dən çox şagird təhsil alır. Onlarla müəllim çalışır. Şəhərin Qırmızı Kənd qəsəbəsinin yaxınlığında yerləşən məktəbin geniş həyəti var. Ötən əsrdən qalma da 2 mərtəbəli binası. 1992-ci ildə sinif otaqları çatmadığından məktəb üçün 4 mərtəbəli korpusun tikilməsi, köhnə binanın da əsaslı təmir edilməsi nəzərdə tutulub. Hətta yeni korpusun 2 mərtəbəsinin divarları hörülüb də. Tikinti yarımçıq qaldığından məktəb rəhbərliyi məcbur olub həyətə bir neçə dəmir qaraj gətirib ki, müvəqqəti sinif otaqlarını əvəz etsin. Köhnə binanın 8 sinifini də 2 yerə bölüb 16 sinif eləyiblər ki, birdən 4-ə kimi oxuyan balacaları qarajdan uzaq tutsunlar. Bir də belə hörmət 11-cilərin payına düşüb, məktəbdə sonuncu illər olduğu üçün. Məktəbin direktoru Sinay Mövlayeva deyir ki, yayda isti, qışda söyük qarajlar uşaqları xəstə salıb. Buna görə də bir çox valideynlər öz uşaqlarını məktəbdən çıxarıb evlərinə uzaq da olsa, başqa məktəbə göndərməyə məcbur qalıblar.
Taksilər tuturlar, uşaqlarını yol götürürlər 11-ə, nə bilim o tərəfə, deyirlər ki, biz qutupiya görək istəmir, söy olur.
Məktəblə üzbəyüz bir neçə uşaq dayanmışdı. Öyrəndim ki, bu məktəbdə oxuyurmuşlar. İndi başqa məktəbin şagird edilər.
Otaqlar da soyuqdur, məndən də dəs keçmir. Bəşə keçdim, indi çıxıram burdan. Xoşuma gəlmiş.
Başqa məktəbə dəyişilmək imkanı olmayan 13 saylı məktəbin şagirdləri isə qaraj siniflərə keçməyə həvəs göstərmirdilər.
Bax, belə futqalarda dərsimi keçmək olar.
Nəvəsi bu məktəbdə oxuyan, özü də ibtidai sinif müəlliməsi olan Əsmət Hacıyeva deyir ki, uşaq il boyu xəstə olur, amma başqa məktəbə aparmaq fikri yoxdur.
Başqa məktəbə göndərək biz nə qədər? Mənim özüm burada müəllimə işləyirəm. Kimə dəstəyim, partalara.
Müəllimlər danışmağa həvəsli deyillər. Hətta direktorun təqdiminə baxmayaraq könülsüz bir qırağa çəkilirlər. Dil ədəbiyyatdan dərs deyən Zinfira müəllimə bu küskünlüyün səbəbini belə anladır.
O qədər bizə təntənəli vəd veriblər ki, da artıq elə bilirsən ki, o məktəb haqqında deyilən sözlər, əşi deyirsən onsuz da ki, ya
14 ildir, 92-dən niyə deyilir?
Ona görə bizi günah 14 ildir də hələ hamı məndən betər, hamında canı xəstə olub, qazandığında yarısını doktora verirsən.
Gəncə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəis müavini Xanlar Əmraslanov deyir ki, 4 mərtəbəli binanı tikib başa çatdırmaq real görünməsə də, yarımçıq qalan 2 mərtəbəni tamamlamaq mümkündür. Elə Şəhər Təhsil İdarəsinin rəhbərliyi də məktəb əhlinin narahatlığından son qoymağa qərar verib. Hər halda cənab Əmraslanov deyir ki, gələn il binanın tikintisi başa çatdırılacaq və şagirdlərə 20 yeni sinif otağı veriləcək, qarajları isə sökəcəklər.
İndi də iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı, Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Beynəlxalq Valyuta Fondu müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrini malların qiymətlərinin artmasının gələcəkdə də davam edəcəyi haqqında xəbərdar edib. Fond bildirir ki, MDB-nin 12 ölkəsində qısa müddətli artım perspektivləri ümumilikdə yaxşıdır. Baxmayaraq ki, onlar hələ də malların qiymətlərinin artmasından ciddi şəkildə asılı qalmaqda davam edirlər. Beynəlxalq Valyuta Fondu Azərbaycan, Belarus, Qırğızstan və Tacikistanda təqaüdlərin və maaşların geniş artması ilə bağlısa bildirib ki, bu istehlakın sürətlə artmasına səbəb olur, rəqabət qabiliyyətinə xələl gətirir. Bununla da istehlak məhsulları qiymətlərində artımın qarşısını almaq çətin olacaq. BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bildirib ki, Azərbaycan qazının Şahdəniz yatağından Türkiyəyə göndərilməsi müddətində dəyişiklik yoxdur. Cənab Woodward deyib ki, Türkiyə tərəfi qazın qəbulu üzrə obyektlərin tisləşdirilməsi üçün qaz istəyib və Azərbaycan tərəfini əmin edib ki, qazın ilk həcmlərini Gürcüstan-Türkiyə sərhəddində bu ilin oktyabr ayının sonunda qəbul edəcək. David Woodward onu da bildirib ki, ilk qaz yataqdan sentyabrın sonunda çıxarılacaq. Bu mövsüm Azərbaycanda pambıq yığma azalıb. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə mövsüm başlanandan 17 min tondan artıq pambıq yığılıb. Bu, keçən ilin uyğun dövrü ilə müqayisədə 39% azdır. Pambıq yığımında azalmanın səbəbləri sırasında səpin sahələrinin və pambığın yetişmə sürətinin azalması göstərilir. İndi də sentyabrın 15-ni olan valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə 1 ABŞ doları 87 qəpiyə, 1 avro 1 manat 12 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha təkrar edirik. Buyur, Röşin.
ATƏT Azadlıq Radiosunun müxbirinin Türkmənistanda həbsxanada ölməsinin istintaqına aparıb bunu açıqlamağa çağırır. Roma papası İslamla bağlı çıxışına görə getdikcə daha çox tənqidlə üzləşir. Amerikalı profesör Dağlıq Qarabağ münaqişəsini regionun xərçəng xəstəliyi adlandırır. Xəbərlər proqramı başa çatdı. Proqramı Rövşən Əliyev və İlxan Nəsiblə aparırdılar. Azadlıq Radiosunun verilişi Azərbaycan variantı proqramı ilə davam edir.
Azərbaycan variantı.
Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətdə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantı var.
Və bura Azərbaycanda bilmirsən harada yaşayırsan, başa düş də məni.
Azərbaycan variantı.
Hörmətli azadlıq dinləyiciləri, bu Azərbaycan variantı verilişində bizim üçüncü görüşümüzdür. Verilişi mən aparıram Arif Əliyev. Bir ara neft mövzusunda tədbirlər düzənləməkdə Gürcüstan bizdən qabağa düşmüşdü. Tiflis səfərlərindən birində Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin işə salınması ərəfəsində Gürcüstanın tanınmış televiziya jurnalistinin istehsa ilə dediyi sözlər yadımdadır. Burada hamı ağılını itirib, gözləyirlər ki, boru neftlə dolsun, elə bilirlər ondan sonra işləmək zat lazım olmayacaq. Hərə boru da üz üçün bir balaca deşik açıb altında uzanacaq və ağzını açacaq. Oradan da havayı yemək içmək töküləcək. Hər halda bizim gözləntilərimiz gürcülərdən xeyli artıqdır. Onlar öz islahatlarının variantını tapdılar, həyata keçirdilər və indi də yaxşı pis yollarını davam etdirirlər. Biz isə gələcəyimizi inkişafın Azərbaycan variantını daha çox neftlə bağlayırıq. Kimi Azərbaycanın özəlliləri barədə sual verirsən, birinci neft sözü eşidirsən. Ərəblər səhrada həyatlarının nasıl olduğu dəviyə 200-dən çox ad verdiyi kimi, biz də öz neftimizə, layihələrimizə gözəl-gözəl adlar qoyuruq. Qara qızıl, maya qızıl, üç dəniz əfsanəsi, əsrin kontraktı. Amma kimdən Azərbaycanın başının ən böyük bəlası nədir soruşursan, yenə də eyni cavab alırsan. Neft. Bu yerdə adamın yanına kim dirihlər düşür? Onlar deyərdilər, zəhər dərman ola bilər, amma dərman da zəhər ola bilər. Baxır kimin necə istifadə etməsinə. Doğrudan da baxır adamına və bir də ölkəsinə. 2010-cu ildə hasilatın pik ilində pay bölgüsü sazişinə görə Azərbaycanın təkcə Azəri çıraq günəşli neftindən alacağı gəlir 16 milyard ABŞ dollarından çox olacaq. Hələ bu neftin barilə 50 dollardan olmaqla hesablanıb. Qiymətlər indiki həndəvərdə qalsa ya da artsa, təbii ki, gəlirlərimiz də sürətlə çox olacaq. Amma təsəvvür edin ki, 16 milyard rəqəminin özü də bugün 3 Cənubi Qafqaz dövlətinin ümumi büdcəsindən xeyli artıqdır. Elə gələn ildə neft pullarımızın həcmi az olmayacaq. Bu pullar hara, necə sərf olunacaq? Xüsusi hesablara və fondlara axacaq, yoxsa necə deyərlər, cəmaata da çatacaq. Bu böyük vəsait Azərbaycanın azad Avropa məkanının tərkib hissəsinə, yoxsa şərq üslubunda şah sarayına çevrilməsinə xidmət edəcək. Bütün bunlar Azərbaycan variantının mühüm elementlərini aydınlaşdıran suallardır. Əsri müqaviləsinin neft kontraktlarımızın imzalanmasının 12-ci il dönümünə 5 gün qalıb. Bu ərəfədə həm söhbətimiz müqavilənin ilk gündən tarixçəsini bəlkə də hamdan yaxşı bilən Sabit Bağırovdur. O, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin keçmiş prezidenti, hazırda isə İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəridir. Eyni zamanda Mədən Sənayesinin Şəffaflığı QHT Koalisiyasının koordinatorudur və rəyi ilə nüfuzlu dairələrin hesablaşdığı bir mütəxəssisdir. Xoş gəlmişsiniz verilişi Sabit bəy.
Xoş gününüz olsun.
Deməli, verilişə hazırlıq vaxtı mən sosial həmkarlarından kiçik bir rəy sorğusu keçirtmək xahiş eləmişdim. Bir sualdan cəmi, neft gəlirlərinin artması ilə bağlı Azərbaycanın varlanmasını özünüzün və yaxınlarınızın həyatında hiss edirsinizmi? Respondentlərə 3 cavab variantı təklif olunmuşdu. Üçündən birini seçə bilərdilər. Birinci, hiss edirəm. İkincisi, ümumiyyətli hiss etmirəm. Və üçüncüsü, ancaq ətrafıma baxanda hiss edirəm. Özümün və yaxınlarımın həyatında isə yox. Sizcə, hansı variant daha çox seçilib?
Təəssüratlarıma görə hiss etmirəm hansı variant?
İkinci variant.
Yəni, hiss etmirəm də. Hiss etmirəm variantı daha çox. Bu cavabla biz daha çox sayda rastlaşa bilirik. Çünki elə mən də bir sıra görüşlərimdə, dərin masalarda və s. iştirakçılara sual verirəm ki, və çoxları da cavab verirlər ki, xeyr, biz hiss etmirik. Amma bundan sonra mən bəzi məlumatları təqdim edəndə, bəzi statistik rəqəmləri səsləndirəndə razı olurlar ki, bəli, birbaşa faydalanmasalar da çoxları, amma ötəri şəkildə belə faydalanma var. Misal üçün, artıq bir neçə ildir, yəni neft gəlirlərin bir qismi büdcəyə transfer edilir, bir qismi keçirilir. bu ildə nəzərdə tutulmuş bax belə köçürmələrin həcmi 585 milyon manat təşkil edir. Yəni neft fondunda cəmləşmiş neft gəlirlərindən 585 milyon yeni Azərbaycan manatı büdcəyə köçürüləcək və büdcədən bu hara xərclənir? Düzdür, deyilənə görə bu investisiya layihələrinə xərclənəcək və beləliklə də büdcədə imkanlar yaranır ki, sosial təyinatlı xərclər biraz da artsın. Pensiyalardır, dövlət qulluqçularının maaşlarıdır və s. Müəllimlərdir, həkimlərdir, bunlar aradan hamısı qazanc əldə edir. Yəni maaşlar məhz büdcədən verilir və əgər büdcəyə neft gəlirləri belə böyük miqdarda köçürülürsə, demək, ötəri yolla bir çox Azərbaycan vətəndaşı artıq bir neçə ildir ki, faydalanır. Mən eyni zamanda digər misallar da gətirə bilərəm. Misal üçün, neft sənayesində düzdür, işləyənlərin sayı o qədər də deyil. Amma digər sahələr də bu neft kontraktları sayəsində, infrastruktur sahələrdə, xidmət sahələri, bunlar inkişaf etməkdədir. Burada işləyən işçilər var və bu sahələrdəki inkişaf bir çox hallarda məhz neft kontraktlarına bağlı. Ümumiyyətlə, investisiyaların belə bir xüsusiyyəti var ki, neft sahəsindəki investisiyaların ora yatırılan bir manat, mən şərti deyirəm, digər sahələrdə də bir neçə manatlıq sanki investisiya təmin edir.
Belə siz tamamilə düzgün tapmışsınız. Hər halda cavab belədirsə, deməli, nəyisə qaydasında deyil.
Tanınmışlar.
Müxalifət ümumiyyətlə zəif bənd oyunu gedir 18 ildir. İsa Qəndər radikal bir çıxış elədi. Xudu Məmmədov durdu və dedi ki, siz belə radikal olmayın. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda cəmi bəlkə 5 nəfər ola bilsin ki, adam var ki, politologiyana başı çıxır. Kişiyə xoşbəxtlik üçün 3 amil gərəkdir. Birinci, sevimli qadın, sevimli dost, üçüncü də sevimli iş. Məndə hər üçü var.
Azadlıq Radiosunda Tanınmışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı politoloq Zərdüş Əlizadədir. Dinləməyi unutmayın.
Siz Azərbaycan Variantı Verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətimiz İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırovdur. Verilişi mən aparıram Arif Əliyev. 12 il bundan əvvəl kontraktlar imzalanıb. Artıq az deyil. Və kifayət qədər də müddət var. Amma bu zaman çox tez fırlanır. İndi bizim olduğumuz mərhələ sizdə hansısa bir ümidi yaradırmı ki, biz o müsbət sonluğa doğru yaxınlaşırıq? Yoxsa əksinə həyəcanlar və narahatlıqlar getdikcə artır?
Doğrudan da bizim ölkəmiz neft amilinə bağlı bir ölkədir. Təbii ki, neft gəlirlərinin istifadəsi böyük imkanlar yaradır. Bu imkanlardan biz istifadə edə biləcəyikmi? Dünyada təxminən 51 ölkə tanınır təbii ehtiyatlarla zəngin olan və təbii ehtiyatlarla zəngin olan hansı ölkə sayılır? O ölkə ki, onun məcmu daxili məhsulunun 25%-dən artığı məhz təbii ehtiyatların istismarından əldə olunur. Azərbaycan da bu ölkələrin sırasında.
Bizdən çox faizli hesabdır.
Yan sahələrlə bir yerdə ən azı bir 40% sat yəqin ki, təşkil edir. Ümumiyyətlə, biz bu ölkələrin təcrübəsini nəzərdən keçirsək, görərik ki, gəlirlərdən səmərəli istifadə edən ölkələr də var, səmərəsiz istifadə edənlər də var və bu sonuncular daha böyük qrup təşkil edir. Yəni, onların sayı daha çoxdur. Azərbaycanda təbii ki, bu böyük gəlirlər ərəfəsində olduğu bir şəraitdə bu təcrübəni nəzərə almalıdır və çalışmalıdır ki, ölkə qarşısında duran bir sıra mühüm problemlər, bu problemlərin həlli üçün demək, müəyyən addımlar atılsın. Misal üçün, iqtisadiyyatı biz götürsək, biz çalışmalıyıq ki, neftdən asılı olmayan iqtisadiyyatın sahələrini inkişaf etdirək, yəni qeyri-neft sektoru. Çünki hasilatın zirvəsinə biz haradasa 2009-2010-cu ildə çatacağıq və bundan sonra əgər yeni yataqlar aşkar edilməsə, hasilat azalmağa başlayacaq. Bu günləri biz daxili məhsulun, daxili məcmu məhsulun yüksək templərlə artmasının şahidiyik. Bu da neft gəlirləri ilə əlaqədardır, neft işləri ilə. Və büdcə xərclərində yüksək templərlə artmasının şahidiyik. Bu templəri o zirvə ilindən, hasilatın zirvə ilindən sonra saxlamaq çətin olacaq. Yəni, əgər deyək ki, biz büdcəni götürsək, büdcə xərclərini götürsək, iqtisadiyyatımız, əhalimiz müəyyən xərclərin səviyyəsinə belə deyək, öyrənirsə, yəni alışırsa, sonra bunu azaltmaq mümkün olmayacaq, bu xərcləri. Deməli, müəyyən templərlə yenə də artmalıdır. Və bu templəri, artım templəri, hasilatın düşmə illərində təmin etmək üçün gərək iqtisadiyyatın digər sahələri işləsin. Yəni, neft gəlirlərini əvəz etsin. Ümumiyyətlə, ölkəmizin qarşısında iki böyük, mənim fikrimcə, bu saat məqsəd durur. Yəni, mən iqtisadi və sosial sahələri götürürəm. Bu birincisi rəqabətə davamlı və neftdən asılı olmayan iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək. Bu birinci böyük məsələdir. İkinci böyük məsələ rəqabətə davamlı yeni insan yetişdirmək. Ki bu insan neftə bağlı olmadan qazanc əldə edə bilsin, rəqabətə tab gətirsin, lazım olarsa xarici ölkələrdə qul kimi yox, mühəndis kimi, mütəxəssis kimi işləyə bilsin.
Sağır bəy, siz dediniz, nəzərə almalıyıq, düşünməliyik, gələcəyimiz baxımından ağılla xərcləməliyik, insan yetişdirməliyik. Mən sualı bir qədər də konkretləşdirmək istəyirəm ki, 12 il keçdi. Və biz bugün, dediniz, iki qrup ölkə var. Biri dağdan sərvətini, biri ondan istifadə edin. Bugünkü vəziyyətimizdə və bugünkü bax o hissiyatımızla və s. qəbul elədiyimiz qərarlarla biz hansına daha çox oxşuyuruq? Sərvətini dağıdanlara, yoxsa onları ağılla işlədib gələcəyini təmin edənlərə?
Yəni, bizdə qəbul olunmuş qərarlarda, atılmış addımlarda arzu edilən və necə deyim, mənə kifayət qədər əsaslı görünməyənlər var. Bilirsiniz, biz risklər qarşısında. Amma düz fikrimcə lazım olan addımlar da atılır. Misallar gətirmək olar. Məsəl üçün, bir ümumiyyətlə, amma bu misalları gətirməzdən öncə mən bir qədər bu, belə deyək, Azərbaycanın bugün qarşı-qarşıya durduğu o səmərəsiz istifadəyə dair, səmərəsiz istifadəni sanki istifadəyə şərait yaradan risklər haqqında məcburam biraz danışırım. Bu hansı risklərdir? Birincisi, obyektiv. Yəni, obyektiv risklər var ki, onlar bax, bu səmərəsiz istifadəyə sanki şərait yaradır. Birincisi, belə deyək, bu böyük gəlirlərinin idarə edilməsindəki təcrübənin azlığı. Bu tam obyektiv bir amildir. Nə ilə izah edilir? Azərbaycanın heç vaxt Sovet dövründə öz valyuta ehtiyatları olmayıb.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Siz Azərbaycan variantı verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətimiz İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırovdur. Verilişimə aparıram Arif Əliyev. Belə bir söhbət gəzirdi ki, o vəsaitlərin idarə olunmasının hansısa xarici şirkətlərə...
Bəli, mən elə ona gətirəcəm.
Sorusun adı çəkilirdi.
Mən elə ona gəlib çıxacağım. Demək, sorusa yox, amma xarici ekspertlərdən istifadəyə. Demək, yəni, belə bir obyektiv səbəb var. Bizim təcrübəmiz heç vaxt olmur. Ona baxmayaraq ki, biz Sovet dövründə, müəyyən illərdə hətta ən çox hasil edən, nefti hasil edən ölkə olmuşuq. Amma bu qazancıları kim idarə edib? Moskva idarə edib. Bugün isə biz birdən-birə böyük vəsaitlər ərəfəsindəyik. Yəni, bugün də artıq Azərbaycanın topladığı vəsait hardasa 2 milyard 700 milyon dollurdur. İki dövlət orqanı tərəfindən idarə edilir. Bir neft fondudur, təxminən 1 milyard 700 milyon və Milli Bankdır, təxminən 1 milyard dollar. Bu iki dövlət orqanı bugünləri çox ciddi məsələlər qarşısındadır. Yəni və bu problemləri hep təcrübəsizliyi aradan qaldırmaq üçün xarici ekspertlərdən istifadə edilir. Yəni müəyyən risklər var.
Ən böyük risk hansıdır?
İdarə etməklə əlaqədardır. Təbii ki, idarə etmədə müəyyən prinsiplər var ki, onlar dünya təcrübəsində artıq öz təsdiqini tapıb, müəyyən prinsiplər yaxşı idarə etməklə əlaqədar. Yəni mümkün qədər şəffaflıq çox olmalıdır. Qanunun aliliyi təmin edilməlidir 100%. Məsəl üçün belə bir Nobel laureatı var, Milton Friedman. Bu 90-cı illərin əvvəllərində keçid prosesləri Sovet respublikalarında və Şərqi Avropa ölkələrində o başlayan ərəfədə zamanı ondan soruşmuşdular ki, məhz bu uğurlu olması üçün bu islahatların nəyə fikir vermək lazım, birinci növbədə nə etmək lazım. O demişdi, özəlləşdirmə. Keçən il keçirilən bir elmi konferansda isə onun demək boynunu aldı ki, mən səhv etmişəm. Mən o vaxtı demişəm ki, özəlləşdirmə, amma bu düzgün deyil. Burada başqa amillər də var və ilk növbədə qanunun aliliyi.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü, axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Siz Azərbaycan variantı verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətimiz İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Sabit Bağırovdur. Verilişi mən aparıram Arif Əliyev. Sabit bəy, Rubikon, yəni sədd hardadır ki, həmin vaxta qədər biz deyə bilərik ki, hələlik bütün şanslar qabaqdadır, yaxud şanslardan istifadə edirik və ya üçüncüsü bizim üçün daha arzu olunmazı ki, bu şansları biz əlimizdən qaçırdıq.
Yaxın 2-3 il Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli xarakter daşıyır. Bu 2-3 ildə çox ciddi addımlar atılmalıdır islahatlar sahəsində. Həm institusional, həm deyək ki, digər sahələri əhatə edən tədbirlər və s. Mən yenə də deyirəm, əgər bir ciddi addımlar atılmazsa, biz neft fondunda toplanan vəsaitlərin elə yaxın gələcəkdə daha böyük miqdarlarda istifadə edilməsinə məcbur olacaq. Bu da arzu olunmaz bir şeydir.
Neft məsələsindən cəmiyyətimizin doğrudan bütün sahələrini faktiki bağlamışdıq və bağlamışıq da. Neft və demokratiya, neft və Qarabağ. Mən elə birincidən istəyirəm başlayaq. Yəqin ki, siz çox eşidirsiniz belə fikirləri, belə ifadələri, ittihamları ki, demokratiyanı neftə satdılar. Neft maraqları, iqtisadi maraqlar qərbi demokratik maraqlardan çəkindirir və s. Bu necə düşünürsünüz? Bu belədirmi?
Xarici şirkətlərin Azərbaycandakı sabitliyin saxlanılmasında böyük maraqları var. Sabitliyin qorunmasında neft gəlirlərinin yaratdığı imkanlar hökumət üçün çox böyük imkanlar yaradır. Yəni, bunlar hamısı doğrudan da var, amma son nəticədə yenə də mən təkrar edirəm ki, biz, bilirsiniz, bu günü və sabahı tək nəzərimizdə saxlamamalıyıq. Biz nəzərə almalıyıq ki, 20-30 ildən sonra situasiya dəyişəcək. Və onda Azərbaycan ciddi belə deyək, problemlərlə qarşı-qarşıya durmamaq üçün bu günlər müəyyən tədbirlər həyata keçirilməlidir.
Bu məsələlər...
Demokratiya mütləq bərqərar edilməlidir. Oponentlik olmalıdır ciddi şəkildə.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq radiosunda.
Verilişimizdə bir rubrikada istifadə edirik. Bu, müttəfiq sualı və rəqib sualı rubrikasıdır. Təbii ki, bu məsələlərdə hələlik yaxın ətraf ölkələrdən özümüzə Gürcüstanı müttəfiq kimi görürük və rəqib kimi Ermənistanı görürük. Ona görə də onların jurnalistlərindən ən çox o cəmiyyətdə səslənən fikirlərdən ibarət mən bir sual göndərilməsini xahiş eləmişdim və həmin suallar indi mənim əlimdədir. Həm gürcü jurnalistlərindən, həm erməni jurnalistlərindən mən bu sualları sizin üçün oxumaq istəyirəm. Hə.
Nə maraqlandırır
bizi? Tərcüməsini oxuyacam, təbii ki, onlar Azərbaycanca yazmayıblar və təbii ki, aksensiz oxuyacam bu sualları. Deməli, müttəfiq sualından başlayaq. Gürcü jurnalistlərinin sualından. Vacib və həmişə aktual olacaq suallardan biri də kəmərin təhlükəsizliyi ilə əlaqədardır. Azərbaycanda da, Gürcüstanda da BTC üçün ən böyük təhlükə regional münaqişələrdir. Qarabağ, Şimali Asetiya, Abxaziya. Nəyə görə neft kəmərinin işə salınması bu münaqişərin həllinin sürətlənməsini simullaşdırmadı? Və ümumiyyətlə, biz bu məsələdə Qərbin, xüsusilə ABŞ-ın ciddi dəstəyinə ümid edə bilərikmi?
Müəyyən stimullar təbii ki, bu boru kəmərləri yaratmışdı. Təəssüf ki, bu stimullar kifayət etmədi. Yəni, bu stimulların gücü konfliktin gücündən zəif oldu. Amerikanın dəstəyinə biz gəldikdə, Amerika çox maraqlıdır. Amma Amerikada bu konfliktin həll olunmasında rol oynayan digər qüvvələr də var ki, onların Amerika hökumətinə təsiri var və onlar deyək ki, konfliktin Azərbaycan-Ermənistan konfliktinin həllini biraz başqa cür görürlər, öz xeyrinə görürlər və Amerika hökumətinə də digər tərəfdən təsir etmək imkanına malikdirlər. Yəni, situasiya bundan ibarətdir və əlbəttə, amma çox şey özümüzdən də asılıdır.
Qarabağla bağlı elə bu bir əlavə bir sual vermək istəyirəm mən. Sizin koalisiyanın
rəqibin yoxsa
xeyr, hələ ona çatmamışıq. Sizin koalisiyanın sazişə dair təhlil materiallarında qeyd olunur ki, layihənin icrası ciddi risklərdən bağlıdır, onlar izah edilir. O cümlədən Azərbaycanla Ermənistan arasında açıq münaqişənin yenidən gündəmə çıxması riski var ki, bu da Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Supsa kəmərlərinə təhlükə yaradar və bütövlükdə regionun investisiyaya cəlb etmə imkanlarını azalda bilər. Bu o deməkdirmi ki, layihənin işlədiyi dövrdə Azərbaycanın itirilmiş ərazilərinin müharibə yolu ilə geri qaytarmaq cəhdlərindən söhbət gedə bilməz və əgər belə cəhdlər olarsa, nəhəng şirkətlər və onları himayə edən dövlətlər də bu cəhdlərə qarşı çıxacaq?
Mən deməzdim ki, söhbət gedə bilməz. Gedə bilər, amma ehtimalı çox aşağıdır. Çox aşağıdır. Ona görə əlbəttə ki, xarici dövlətlər öz səfirliklər, nümayəndəliklərin vasitəsi ilə, xarici şirkətlər, bunlar daima təzyiq göstərəcəklər və yəqin də ki, göstərirlər ki, müharibə yolu seçilməsin. Və təbii ki, bax bu yolla Qarabağ konfliktinin həll olunması müharibə yolu ilə bu kontraktın işlədiyi dövrdə ehtimalı çox aşağı.
Çox sağ olun. İndi rəqib sualına ilə həmin deməli erməni jurnalistinin sualına. Bu müqaviləni bir tərəfdən iri neft şirkətləri, deməli, digər tərəfdən Azərbaycan hökuməti imzalayıb. Eyni zamanda bu şirkətlərin riskli şəraitin idarə olunması strategiyalarında qeyd olunub ki, onlar fəaliyyət göstərdikləri ölkədə siyasi sabitliyi təmin etməyə çalışacaqlar. Azərbaycan hökuməti üçün siyasi sabitlik sözünün mənası hamıya aydındır. Öz hakimiyyətini möhkəmlətmək. Lakin bu deməkdirmi ki, nə qədər ki, transmilli şirkətlər sizin neftinizi sorub aparırlar, hakimiyyətdə hansısa dəyişiklik, deməli həm də demokratik inkişaf baş verməyəcək.
Yəni, birincisi, burada,
o maraqlı detaldır, hardan bunu?
Burada demək, qeyd olunur ki, xarici şirkətlər neftimizi sorub aparır. Bu çox kobud ifadədir, həqiqətə uyğun ifadə deyil. Şirkətlər apardıqları mənfəət neftidir ki, istənilən investisiya layihəsi investor üçün müəyyən qazanclar vəd etməsə, heç bir iş adamı, heç bir sahibkar, biznesmen bu sərmayə yatırımlarına getməz. Və təbiidir. Və mən sizə bir şey deyim ki, beynəlxalq araşdırmalara görə Azərbaycanın imzaladığı kontraktın şərtləri kommersiya baxımından dünyada olan təcrübə ilə müqayisədə hardasa orta səviyyədədir. Yəni bizdən pis şərtlərlə imzalanan kontraktlar var, bizdən yaxşı şərtlərlə imzalanan kontraktlar var və Azərbaycandakı risklər də təbii ki, nəzərə alınıb xarici şirkətlər. Yəni burada belə göbut istifadə etməyə əsas yoxdur. O ki gəldi, o ki qaldı demək stabilliyə və bu hakimiyyətin stabilliyi deməkdir ya demək deyil. Burada müəyyən həqiqət var. Əlbəttə ki, istənilən ölkədə hakimiyyət çalışır ki, öz necə deyim, hakimliyini qoruyub saxlasın. Düzdür, o başqa məsələdir ki, hansı üsullardan istifadə edir. Demokratiya uyğun hərəkət edir, demokratik prinsiplərə yoxsa yox və bu başqa məsələdir. Amma o göstərilən xüsusiyyət hər yerdə var. Burada təbii ki, Azərbaycanda vəziyyət belədir ki, hakimiyyət təbii ki, saxlamaq istəyir situasiyanı və bunun üçün də mən açığını deyim ki, neft gəlirləri daha böyük imkanlar yaradır. Yəni, neft gəlirləri vasitəsilə istənilən sosial gərginliyi azaltmaq mümkündür. Bu və ya digər sosial qrupların narazılığını qarşılamaq mümkündür, həll etmək mümkündür. Və bu da neft gəlirləri, yəni o hakimiyyətin dəyişməməsi üçün neft gəlirlərinin yaratdığı imkanlardır. Xarici şirkətlər yəni münaqişələrin ortaya çıxmasına qarşı istəmirlər onu. Çünki bu müəyyən problemlər yarada bilər. Amma hakimiyyətin dəyişməsi, əgər bu sabit bir şəraitdə baş verirsə, şirkətlər buna elə də mənim fikrimcə qarşı çıxmırlar, çıxmazlar da, yəni bu onların marağında deyil. Amma o ki qaldı, hakimiyyət dəyişərsə, dəyişməzsə, yəni buna onlar o qədər də fikir vermirlər və xüsusən də bu o ölkələrdə onların bu məsələdə belə, necə deyim, neytrallığı müşahidə edilir ki, o ölkələrdə yeni gələcək hakimiyyətə gələ biləcək qüvvə belə açıq kontraktlara qarşı deyil. Azərbaycanda belə qüvvə ümumiyyətlə yoxdur. Deyək ki, müxalifətdir, o da kontraktların tərəfdarıdır. Bu, yəni, dəfələrlə, hər halda mən bunu müşahidə etmişəm, müxalif partiyaların rəhbərləri tərəfindən bəyan edilib. Yəni, ona görə xarici şirkətlərin hakimiyyətin dəyişməsindən qorxması bir ciddi amil kimi şirkətlər tərəfindən baxıldığını mən qeyd etməkdə çətinlik çəkirəm.
Təşəkkür edirəm, Sabit bəy. Sizə işlərinizdə uğur arzulayıram.
Mən də təşəkkür edirəm.
Bu cümlədən bizim bu Azərbaycan variantı bir axtarışımızda.
Azərlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər orta dalğada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Biz ikinci.
У его превосходительству господину
Затялилери, жанап Бакы губернаторы.
Хам лагет яшир, до лагет яшамад.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalayı.
Turqut Özal Bakıya son səfərində neft və inkişaf mövzusunda ibrətamiz bir əhvalat söyləmişdi. Canlı şahidiyəm və bunu bir neçə dəfə xatırlatmışam. O demişdi ki, mən Türkiyədə baş nazir keçən kimi xaricdə təhsil almış adlı-sanlı mütəxəssisləri hər yandan yanıma yığdım və onlara söylədim. Biz Türkiyənin sürətli iqtisadi inkişafına nail olmalıyıq. Bunun üçün model fikirləşməliyik. Toplaşanlardan biri cavab verdi ki, Türkiyədə neft ehtiyatları olmalıdır. Onları aşkar edib satmaqla iqtisadi inkişafımıza gərək olan paranı qazana bilərik. Dərhal dedim ki, axtarmayın. Axtarıb tapmış olsanız da haman quyuların ağzını qapadın. Çünki dünyada hökuməti arxayınlaşdıran və xalqı tənbəlləşdirən neftdən böyük bir şey yoxdur. Amma biz artıq quyularımızın ağzını açmışıq. Cin buruqdan çıxıb. Neft isə sadəcə qiymətli maye deyil. O canlıdır. Onun arxayınlaşmış hökumətləri və tənbəlləşmiş xalqları öz arxasınca sürükləyən güclü cazibəsi, hökmü var. O sakitliyi, itaətkarlığı, özü üçün aram-aram axmağı sevir. Bizə isə islahatlar lazımdır. Bizdə deyirlər ki, rəngli variantları istəmirik. Nigeriya variantında təbii ki, arzulamırıq. Biz neft gəlirlərimizin köməyi ilə inkişafın Azərbaycan variantını axtarırıq. Əgər indiki idarəçilik şəraitində, bu iqtidar müxalifət xalq münasibətlər sistemində belə bir variant varsa, yoxdursa, birinci verilişdə həm söhbətimizin dediyi kimi papağımızı qabağımıza qoyub fikirləşək. Zaman sürətlə keçir. 2010-cu ilə də çox qalmayıb. Elə olsun ki, sonda neftimiz süzülə-süzülə qalmayaq. Gələn cümə Azərbaycan variantında görüşən edək.
Tərəqqinin, tənəzzülün, siyasətin, mədəniyyətin, inqilabın, dünyada görüb eşitdiyiniz hər şey. Azərbaycan variantı. Hər cümə günü Arif Əliyevlə Azərbaycan variantını dinləyin.